jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Plaxi, dříve Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Petra Holodňáka. Petr pomáhá už 15 let firmám a jejich týmům, které vyvíjejí produkty a služby, dělat ty věci správně. Nejen vyvíjet věci správně, ale mít tomu i odpovídající organizační strukturu, umět eliminovat překážky a závislosti a umět rychle najít nejlepší cestu ke kýženému výsledku. Mimo těchto z těch zkušeností z typického IT prostředí v bankách, telekomunikacích, médiích nebo dokonce výrobních firmách a automotive firmách má několikaletou zkušenost i z jiné oblasti, a to z těžkého průmyslu. Pracoval totiž ve slévárnách, kovárnách, a to jak na úrovni managementu, tak vlastně na úrovni té výroby na tom shop flooru. Takže Petr má skutečně zkušenosti z různých pohledů ve firmách. No a my se spolu bavíme o agilním řízení, o Scrumu, o tom, proč transformace ve firmách velmi často nedopadnou a proč jsou to velmi často taky transformace jenom na povrchu a jestli transformace skutečně je potřeba dělat a co jsou jejich rizika. Bavíme se o vzdělávání managementu a proč to většinou ve firmách moc dobře nefunguje a externí školení nedodávají to, co by dodávat měli. A nakonec se dotkneme i výběru zaměstnanců a sestavování týmu. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Petře, vítám vás u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Petře, vy se věnujete agilnímu řízení, jste Scrum Master, Agile Coach a já taky vím, že se věnujete práci s komplikovanými týmy. Mm-hmm. A co je to za týmy? Co jsou to ty komplikovaný týmy?
Jasný. Komplikovaný týmy, já bych možná spíš použil jako komplexní vzhledem k tomu charakteru té práce, kterou dělají. A typicky jsou to týmy, jejichž posláním je end-to-end, to znamená od začátku do konce odbavit nějaký produkt, vyrobit nějaký digitální produkt nebo službu. A k tomu je potřeba, vzhledem k tomu, jak je dnešní svět jako komplexní a relativně složitý, taky ty pozice musí umět odbavit různý typy, řekněme, práce. A vzhledem k tomu, že ten produkt může vzniknout jedině spoluprací těch lidí, kteří mají různé role, různé profese, tak je potřeba, aby ty lidi uměli nějakým způsobem spolupracovat tak, aby ten produkt vyvíjeli efektivně, aby rychle přišli a odhalili chyby a slepý cesty, které nevyhnutelně při tom vývoji nastanou. A tím pádem hrozně jako důležitou součástí té mojí práce je nastavovat tu spolupráci těch lidí v těch týmech tak, aby ten produkt mohli vyvinout, řekněme, efektivně, ať už to znamená, co znamená. Typicky v tom mým kontextu, v tom kontextu toho agilního managementu, to znamená vyvinout produkt tak, aby jsme uměli reagovat na změny prostředí. To znamená na to, že zákazník chce každou chvíli něco jiného, mění se konkurence, mění se legislativa, mění se technologie a tak dále. Čili v tomhle tom komplexním prostředí musí fungovat komplexní týmy a já jim pomáhám fungovat efektivně a správně. A k tomu taky, aby ty týmy mohly fungovat v tomhle tom prostředí firemním tak, jak potřebujeme, tak je potřeba umět nastavovat ty firmy a jejich organizační strukturu a to, jak vevnitř fungují a komunikují. Takže snad jsem odpověděl.
Já myslím, že určitě. A hned mě zajímá, co jsou takový ty nejčastější věci, na které narážíte, překážky, problémy.
Těch je celá řada a strašně, strašně široký spektrum. Obecně je to, že ty týmy mají ve svém fungování dost často nějaký bariéry. Když se podíváme z hlediska nějakého organizačního designu, respektive toho, jak jsou firmy vevnitř zorganizované, tak jedním z těch nejčastějších problémů je to, že firmy jsou rozdělené na nějaký funkcionální sila. A marketing, obchod, nákup, a výroba, logistika a tak dále a tak podobně. No jo, jenomže dneska ty produkty nevzniknou v jednom tom konkrétním oddělení, ale jdou napříč. Potřebuju kus nákupu, abych věděl, jaký suroviny mám nakoupit. Potřebuju nějakou logistiku, abych to pak mohl jako vyskladnit. Potřebuju samozřejmě nějakou výrobu a ta výroba si ideálně musí povídat třeba s marketingem, aby věděli, jak ten produkt je a bude marketovaný. Možná marketing má na starosti taky nějaký průzkum toho, co uživatelé chtějí a tak dál. Každopádně ty produkty dneska v těch firmách vznikají napříč těma odděleníma a je strašně podstatný, aby ty oddělení, když už existují, tak nebyly jakoby překážkou té spolupráce těch lidí v tom týmu. To, že to tak ale není, že ty oddělení dost často tou překážkou jsou, je právě ten problém, který ty firmy dnes dost často mají. A mým úkolem je prostě pomoct těm firmám tyhle ty překážky jako odstraňovat, protože ty překážky vedou k tomu, že lidi potom nejsou nastavení na ten jeden cíl toho produktu, na ten úspěšný produkt, na jeho doručení zákazníkovi ideálně rozumně rychle, samozřejmě v rozumné kvalitě a tak, aby ten zákazník tím produktem dostal řešení svého problému, řekněme. Jo, jenomže jak to udělat, když jedna část toho týmu má svoje priority daný jedním oddělením, druhá část týmu priority daný druhým oddělením a teď najednou všichni tahnou za nějaký provaz, pravděpodobně ne stejným směrem a z toho plyne řada nějakých neefektivit a dost často i nějakých lidských zklamání a frustrace z té práce.
To mi zní tak, jako takový problém, že se prostě nedokážou domluvit na tom, co budou dělat společně a jak to budou dělat společně. Ano. Co jsou vlastně kořeny těch problémů? Vy jste zmínil, že jsou to třeba ty rozdílné strategie, ale mě by zajímalo vlastně ještě, jestli můžeme jít o trochu hloubš.
A dost často je to tím, že samozřejmě bližší košile než kabát. A tím, jak je nastavená organizační struktura a možná do toho třeba systém odměňování a tak dále, tak každý ten, kdo o něčem rozhoduje, má tendenci rozhodovat o tom, co je mu jakoby blízký a z čeho mu plyne třeba nějaký benefit. No a potom je jasný, že upřednostním spíš košily než kabát, tím pádem jdu za tím, z čeho mám nějaký pozitivní efekt, nějaký přínos, bonus k platu, možná povýšení a tak dál. A dost často to ale není to, co by prospělo tomu produktu. Tím pádem tahleta jako nesynchronicita toho nastavení firmy z hlediska vnitřní struktury a z hlediska toho, co potřebuje ten produkt nebo služba ke svýmu efektivnímu vykonání nebo vývoji, tak to je to jádro toho pudla. A je potřeba se zabývat tím, jak nastavit ty firmy tak, aby ty překážky, který ty týmy, se kterými se potkávají denodenně v té práci a způsobují problémy v té jejich komunikaci a to, že prostě najednou někdo z týmu nemůže, protože najednou ho odvelela priorita z jeho oddělení někam jinam a ten tým to třeba zneefektivní nebo zabrzdí, tak aby tyhle ty překážky jsme uměli pokud možno eliminovat a nastavit tu firmu celou, opravdu celou tak, aby ten produkt mohl být vyvíjen adaptivně, efektivně, rychle, tak, jak potřebujeme a se všema změnama, které nevyhnutelně v tomhle tom neustále se měnícím světě nastanou.
No, a to se dělá jak?
Na to je samozřejmě velmi těžko odpovědět během chvíle. Nejdřív je hrozně potřeba se bavit o tom, jestli ta firma vůbec nějakou takovouhle změnu jako potřebuje. Já jsem celkem přesvědčený o tom, že problémem mnoha dnešních firm je to, že vlastně opravdu změnu jako nepotřebují, protože vydělávají pořád dost peněz na to, aby vlastně něco doopravdy nutilo k nějaký změně. A ta změna totiž je relativně jako těžko udělatelná a samozřejmě čím větší je ta daná firma, tím víc už má zajetý nějaký pravidla, funguje tam nějaká politika, jsou tam nějaký vnitřní struktury, nějaký vztahy, nějaká neformální hierarchie a tak dále, tak podobně. A samozřejmě tohleto je jako těžký změnit, protože lidi vždycky raději pojedou v nějakých jako zajetých kolejích a samozřejmě tím spíš, a pokud se bavíme o nějakých větších korpoších, tak pokud jsem nějaký najatý manažer, tak vím, že tam budu 3, 4, možná 5 let a pak půjdu zase někam jinam. No a největší, nejlepší strategií je samozřejmě si to tam jako v úvozovkách jako vysedět a nedělat příliš velký vlny, že jo, a příliš velký změny. A úplně na rovinu tyhle ty organizační změny můžou být relativně jako nebezpečný nebo nevyhnutelně budou, protože to tou firmou samozřejmě zatřese. Čili největším problémem je vůbec ta motivace těch firm, respektive lidí, kteří v těch firmách rozhodujou, k tomu udělat opravdu takovouhle jako fundamentální, jako vlastně strukturální změnu toho vnitřku té firmy.
Jak to ale vlastně, nebo přijde mi, že to naráží na ten narrativ, že nic není stálýho kromě změny a přesně, že musíme se jako měnit, protože ten trh se nějak hodně mění a my na to musíme reagovat a všude jsou ty nové technologie a tak. Takže vlastně, když říkáte, ono možná ta změna není vždycky potřeba, tak jak to jde dohromady s tímhle?
Ona ta změna dost často potřeba je, nicméně záleží na tom, jak tu potřebu té změny vnímají ti v té firmě, kteří o tom rozhodují. A pokud jim to jako takhle stačí, tak pak samozřejmě nejsou ochotní dělat tu změnu jako opravdu fundamentální. A opravdu v momentě, kdy ta daná firma, a já opravdu pracuji jakoby pro typicky teda pro velké firmy, velké korporáty, ať už jsou to banky, nějaký telko, automotiv, jsem tam nějaký těžký průmysl a tak dále, tak ale pořád prostě vydělávají dost na to, aby jim to pokrylo bonusy a jejich de facto jako majitelé nebo nějaký stakeholders jsou vlastně relativně plus minus spokojený a tím pádem ta motivace k té změně a k vykonání něčeho vlastně rizikového, k vykonání možná něčeho, co možná dočasně do nějaký doby zatřese i třeba cash flow a tak dál, tak prostě jako není velká. Jak z toho ven, já vlastně nevím, jo. Myslím si, že v řadě případů k té opravdové změně ty firmy namotivuje až nějaká jako velká krize a ještě možná větší krize, než s jakýma jsme se potkali teďkon, protože ty k té změně očividně jako nevedly. No a pak je to vidět na tom stavu těch firm teďka. Jo. Dneska, když se podíváte na takřka jakoukoliv velkou firmu, tak už má za sebou první, druhou, třetí, někteří možná pátou nějakou jako transformaci, ať už chceme říkat digitální nebo agilní, adaptivní a tak dál. Ale vlastně je to pořád stejný, protože to klouže po povrchu a to, že se prostě naimplementuje do těch vývojových týmů nějaká metodika, nějaký framework, tak to úplně neslouží tomu cíli. Tím udělám nějakou lokální optimalizaci, něco málo možná zlepším, ale ve finále neudělám tu podstatnou změnu, která by té firmě umožňovala být na trhu obratnější, agilnější, adaptabilnější a tak dále. A naopak tyhle ty, řekněme, povrchní změny můžou být dost často vlastně hrozně nebezpečný, protože těm lidem umožní, respektive, a teď mluvím o těch lidech z těch týmů, který opravdu dělají tu práci toho vývoje, toho produktu nebo služby, tak těm lidem vlastně pomocí toho, že naučíme dělat ty věci agilně, adaptivně, jakkoliv tomu budeme říkat, tak my je vlastně naučíme vnímat hodně ty chyby, které okolo sebe nevyhnutelně v té firmě vidějí. A to samozřejmě může vést k nějaký frustraci, pokud ty chyby nejsou odstraňované a pokud takový ten skleněný strop, do kterého oni narážejí, je daný tím, že prostě management má nějaké rozhodnutí o nějaké struktuře, o tom, kam ty týmy si můžou šahnout z hlediska svých pracovních kompetencí a co už dělat nemůžou a jak se můžou sami organizovat, jak můžou lépe spolupracovat. Tak pokud tam jsou nějaké takovéhle skleněné stropy a bariéry, tak to vede k frustraci těch lidí a možná třeba k jejich odchodu. Takže ano, tyhle ty transformace jsou jako nebezpečný relativně. No.
Slyším zatím dobře, že vlastně je to o tom, že se řekne, že nějakou změnu chceme, ale ve skutečnosti žádnou velkou změnu nechceme. Je to vlastně jenom na povrchu, jenom bychom si teď rádi říkali agilní firma. A ta změna se děje někde v nějakých jako malých vlastně centrech po té firmě, ale vlastně to začne způsobovat nějaký napětí, nějakou jako frustraci, protože prostě část lidí nějakou změnou prochází a ten zbytek jako vůbec.
Přesně, přesně tak.
Je to teda potom taky důvodem, proč spousta těch velkých firm funguje, jakože nějaká třeba digitalizace tam je, ale co se týče té firemní kultury, tak je to 20 let zpátky?
Ano, ano, velmi často to je přesně ten problém. A dost často, a to je jako, zejména v tom IT je to hodně vidět, dost často platí, že pořád si hrajeme na business a IT. Jo, ať už se bavíme o bankách, ať už se bavíme o automotiv. A hodně často ten modus operandi je takový, že ten biznis jako vymýšlí, co vlastně chce a tomu IT dá nějaké jako zadání. Jo, už jako konkrétní věci. A pak tím pádem jakoby to IT už má udělat jenom tu výrobu a už ne to přemýšlení o tom, jak ten daný produkt má jako vypadat a možná taky ani neví to IT potom, pro koho ten produkt vlastně děláme. Jaký jako reální problémy má ten zákazník. Jo. Čili tohle to je velký problém, zejména když se bavíme o té frustraci těch lidí, tak zejména proto, že typicky ty lidi v IT jsou jako kreativci, nejsou to jako lidi, kterým by stačilo říct, tady vykopej 100-metrový prostě příkop krumpáčem a na nic se neptej. Ty lidi spíš by chtěli do té práce vnášet nějakou jako svoji invenci, že jo, a opravdu jako řešit problémy. Nehledě na to, že dneska všichni ty lidi v IT jsou jako relativně drahý a když nevyužíváme plně jejich potenciál, tak strašně jako plejtváme za prvý zdrojema a za druhý si je jakoby odpoutáváme od té firmy, že jo, protože ty lidi nevyhnutelně, když nebudou moc projevit svůj um a svoje schopnosti, tak budou dříve nebo později frustrovaný a začnou to nějakým způsobem řešit. Čili velký antipattern je to, že vlastně nevyužíváme toho, co bychom využívat mohli a ten kreativní potenciál, který je v těch všech lidech v tom IT, tak necháváme ležet ladem jenom tím, že mezi ten business a IT stavíme nějakou umělou bariéru, přes kterou netečou informace a která potom jako neumožní plně rozvinout ten produkt jako takovej, protože já pevně věřím tomu, že lidi, když mají rozumný cíl, nějaký smysluplný cíl, o kterém si můžu říct, hele, tohle bych opravdu chtěl dělat, protože to někomu pomáhá, protože to má nějaký pozitivní efekt, protože to má nějaký dopad. Tak pak pracují vlastně jako rádi a kreativně pracují a vymýšlej a experimentují a snaží se to udělat ze svý vlastní vůle co nejlíp. No ale pak, když jim nedáme ty informace a možnosti to takhle dělat, tak plejtváme jejich potenciálem a časem o ně třeba přijdem.
Slyším tam, že je to nějak hodně o nastavování cílů a to už mi vlastně přišlo z toho, co jste říkal předtím, že velmi často ty lidi v těch odděleních mají nastavený jiný cíle, než ve skutečnosti potom potřeba, aby na nich pracovali. Já když si z pozice HR představím, jak se nastavují cíle ve firmách, tak je to dost často prostě velmi bolestivý proces, kdy ten zaměstnanec neví, co si má dát za cíl, ten manažer neví, co si má dát za cíl a všichni tak nějak jako trpí hry a pak tam mají napsané nějaký takový buď hrozně obecné věci, nebo věci, na kterých se nakonec nepracuje a k těm se za rok nebo za půl roku vrátíme a chceme podle toho ty lidi odměňovat, že jo?
No jasně.
Takže co s tím z vašeho pohledu?
Zase strašně složitá otázka, respektive složitá odpověď. Možná si vybereme jednu věc, kterou rozebrat, možná třeba vzdělávání. Já myslím, že my vlastně neumíme vzdělávat lidi, aby tyhle ty skilly a tyhle ty schopnosti a kompetence měli. Já sám jsem vystudoval kombinaci IT a managementu, když to úplně zjednoduším. A vlastně o těchto věcech jsme samozřejmě jako mluvili, ale tehdy relativně abstraktně, bez většího přesahu do nějaký jako reality, respektive do nějaký praxe. A tehdy pro mě jako pro studenta bylo samozřejmě velmi těžký si to představit. Tím pádem já si myslím, že a teď, OK, já už jsem ze školy jako relativně dlouho, ale myslím si, že se toho radikálně až tolik jako nezměnilo, i když se takhle o tom sem tam s někým bavím, kdo tu školu má historicky blíž, tak si myslím, že se toho pořád moc nezměnilo. A já myslím, že je hrozně potřeba to vzdělávání nabůstovat už v těch školách a naučit ty lidi dělat ty věci správně, a teď samozřejmě správně tak, jak potřebujeme v tom kontextu, o čem se teď bavíme, a nechat je si do toho šahnout i jako prakticky a všechny ty věci, které už možná někde teoreticky říkáme v těch školách, na těch výškách, tak je ale nechat vošahat prakticky. Ideálně spoluprací třeba s nějakým firemním sektorem prostě na nějakých reálných projektech, anebo prostě v rámci výšky promovat nějaký projekty, které se třeba potáhnou s těma lidma, s týmem lidí, klidně těch 5 let toho magisterského nebo inženýrského studia, ale budou si na tom moc prostě ošahat nějaký kontinuální vývoj nějakého produktu a ideálně za ideálních podmínek to třeba může vzniknout rovnou nějaký startup a lidi potom už si pojedou v tomhletom naučeném modu operandi, jo. Ale musíme prostě vzdělávat už úplně od začátku, protože jinak oni naberou, že vylezou z výšky, vlezou do nějakého korporátu a tam naberou hnedka všechny ty špatné zvyky a ty antipaterny, který se v těch firmách prostě vyskytují, ať chcem nebo nechcem. Jo, a to je možná vzdělávání na úrovni nějaký školy výšky. Pak určitě vzdělávání ve firmách. Jo. Já myslím, že hrozně firem se k tomuhle staví strašně jako přezíravě nebo s nedostatečným, řekněme, důrazem. A dost často to prostě vyřeší tak, že to vzdělávání outsourcnou. A najmou si prostě nějakou vzdělávačku, která jim má implementovat nějakou znalost nějakého managementu. Realita je taková, že spoustu těch vzdělávaček to jako jenom školí a reálně nedělá. Tím pádem ta reálná praxe, jako jak ty věci dělat opravdu správně, tam potom jako chybí a ty lidi se to vlastně jako nenaučí. Jo. Spousta těch znalostí toho managementu u nás, to se jako běžně v těch kurzech a v těch vzdělávacích aktivitách v těch firmách jako praktikuje a školí, tak je relativně stará a nebo klouže hodně jako po povrchu a velmi málo a hrozně zřídkavo se setkávám třeba s tím, že by ty lidi používali nějaký systems thinking, nějaký jako přemýšlení o systému jako celku, to znamená, aby uměli vzít ten konglomerát té firmy, zmapovat nějaký důležitý proměny, které jsou relevantní k řešenému problému a zmapovat si, jakým stylem, když do toho systému zasáhnu, přidám někde manažera třeba, nebo místo jedné hromádky úkolů, ze kterých si ty lidi tu práci berou, ji rozdělím na víc hromádek, tak jaký tohle to má efekty. A spoustu těchto zásahů, které ty manažeři běžně při své denní praxi dělají, tak má ale strašně kontraintuitivní dopady a účinky. A bez toho, aby jsme takhle přemýšleli a takhle jako přemýšlet uměli a vyhodnocovali si a zkoušeli si modelovat ten systém té firmy a zásahy do něho, tak prostě můžeme udělat opatření, které tu firmu budou jako postupně rozkládat. A možná někde něco lokálně zlepším, ale třeba tím rozeberu tu firmu, celkově snížím její výkon, protože tím, že jsem nedohlédl dostatečně daleko, tak prostě zhorším víc částí té firmy někde bokem a ani vzhledem k tomu silovému uspořádání těch firm. Tam třeba ani nedohlídnu. A zdánlivě jsem udělal nějakou dobrou práci, ale reálně třeba jsem tu firmu ve své podstatě ve finále poškodil. A pak, když to neumím domyslet a dohlídnout, tak je to prostě problém. Čili vzdělávání je určitě jako hrozně klíčová záležitost. A já se vlastně vzdělávám jako neustále a myslím si, že to jako nemá konce, protože neustále vznikají nový a nový věci, nový a nový implementace různých metod, různý casey, které jsou úspěšný nebo méně úspěšný, ale člověk potřebuje pořád nasávat to, co se kde děje, znát různé praktiky, mít nějakou zkušenost, aspoň přenesenou od někoho jiného, když už ne vlastní. To vzdělávání prostě nikdy nekončí. To si myslím, že je u nás jako taky problém. protože u spousty lidí to vzdělání končí buď to školou, anebo prostě tím, že si zaškrtnou nějaký firemní kurz, jakože ho absolvovali, ale ten reálný dopad toho do praxe potom je jako dost často velmi malý. A samozřejmě nechci generalizovat, čest výjimkám, ale dost často je ta situace tristní.
Já s tím souhlasím, a než se dostanu úplně k tomu vzdělávání, protože to mě nějak zajímá hodně a chci se u toho tématu zastavit, tak bych se chtěla zeptat vlastně na nějaký příklad toho, kdy vy jste říkal, že někdy ty zásahy, které je potřeba udělat do systému z manažerské strany, jsou neintuitivní. Tak co to například může být?
Tak typicky napadá mě tak jedna věc, třeba z těch stovek možná různých problémů, se kterými se člověk potkává. Typicky v automotivu platí, že kvalita, tak finální kontrola kvality, by měla být jako nezávislá instituce někde jako bokem, do který prostě ty věci jako přitečou, a ona je někde zavřená jako v uvozovkách ve sklepě a nezávisle tím pádem jako tu danou věc jako okontroluje a oměří a vyzjistí, jestli ta kvalita je správně nebo není. Tohle je docela funkční v těch méně komplexních případech, kdy se bavíme o nějaký kvalitě materiálu nebo o nějaký technický kvalitě nějakého jako fyzického výrobku. Bohužel ale v momentě, kdy se začneme bavit o nějakém digitálním produktu nebo službě, tohle dost často začne pokulhávat, protože pokud ta kvalita je takhle odstrčená a nemá možnost, anebo vysloveně nesmí, být v kontaktu s tou výrobou, tak velmi často může dojít k nepochopení a pak se stane to, že ta kvalita třeba jako chybu reportuje něco, co je ale jako vlastností té služby nebo produktu jenom proto, že prostě nemá ty informace o tom, jak to vlastně jako správně má fungovat. No a k čemu to potom vede? Kvalita reportuje nějaký chyby, ty vývojový týmy jsou vzteklí, protože na ně najednou padají chyby, které chybama jako nejsou, možná samozřejmě mimo těch, které opravdu jsou, ale věci, kterýma se musí zabývat, i když vlastně jako doopravdy chybou nejsou, teď jsou, už máme klasický ten problém těch funkcionálních sil, to znamená, jedny jsou naštvaný na ty druhý a teď si začnou přes ty hradby, které mezi sebou mají vybudovaný, tak přehazovat ten hnůj, jedny nenávidějí ty druhý a všichni jsou prostě naštvaný a celý to prostě blbě funguje, protože si prostě vyměňují a přehazují práci, která vlastně ale reálně nemá žádný pozitivní efekt. Tak to je jeden příklad za všechny.
Pojďme se teda zastavit u toho firemního vzdělávání, protože s tím školním toho asi uděláme ještě o trochu méně než s tím firemním. Vy jste říkal, že vlastně ty leadershipové kurzy, když zůstanou těch manažerů, tak jsou velmi často s firem outsourcovaný, s tím se nedá než souhlasit. Jak by to podle vás mělo vypadat, kdyby to bylo teda in-house a bylo to efektivní?
Já myslím, že ta firma si to musí zavlastnit, protože pakliže jakoby výstupem tý jejich práce je něco, co vzniká prostě přemýšlením lidí, tak to samotné přemýšlení těch lidí je taky práce vlastně. A stejně tak, jako učím lidi prostě ve výrobě nějakým nástrojem něco montovat, tak bych je měl učit i vlastně přemýšlet o tom řízení. A teď se opravdu bavíme jenom jako o tom managementu a potažmo možná leadershipu. Ale tohle je přece jako taky práce, že jo? Čili i tyhle ty věci by ta firma měla mít jako zavlastněný a internalizovaný. A to know-how si pokud možno držet u sebe, to znamená mít nad ním nějakou kontrolu a chápat ten kontext, jo? Čili za mě je strašně důležitá jako internalizace toho know-how, protože prostě to, jak tu práci dělám, nejenom jako to, co dělám a jakýma nástrojema, ale i jaký dělám z hlediska toho, jak je řízená a organizovaná, tak to je přeci to klíčový know-how a to je přece to, co tu firmu může, pokud je to správně udělaný, dělat jako efektivnější. Tak jaký je důvod pro boha tyhle ty věci mít někde venku? OK, důvod je, že tu znalost jako momentálně nemám. Ale v málo který strategii firem je vlastně tohleto napsaný, že tu znalost toho řízení toho, jak ta firma má být zorganizovaná, můžeme tomu říkat organizační design, to, jak se vedou projekty a produkty, respektive produktový vývoje, který mají za cíl vyvinout nějakou digitální službu a projekt, tak tohle to všechno by mělo být v těch firmách interně, aby si ta firma nad tím mohla mít nějakou kontrolu a nemusela být závislá, což je podle mě i riziková záležitost, závislá prostě na nějaký třetí straně, jo, čili internalizace toho know-how a uvědomit si, že opravdu tyhle ty věci nejsou jenom jako nějaký projektový řízení, ale že to je opravdu fundament toho, na čem tu firmu vlastně jako můžu stavět a že bez toho ta firma nemusí fungovat úplně efektivně.
No, ale ten leadership má přece nějaký obecný postupy, nějaký obecný zásady, který platí napříč firmama. Já asi si dokážu představit, že interně se bavíme o takových těch věcech, jak to funguje konkrétně u nás, jaký máme my ty postupy, protože je to nějak navázaný na náš produkt nebo na naši službu, kterou se jako firma živíme, kterou prodáváme. Ale pak jsou takový, řekla bych, ty měkký leadershipový dovednosti. A ty si troufám říct, že můžou být nějak obecný, anebo že se je minimálně člověk může obecně naučit a pak je ohýbat dobře do té firmy.
Určitě, tyhle ty leadershipový a měkký věci stoprocentně, takhle, já si myslím, že proto stejně člověk musí mít nějaký jako základ. Minimálně musí mít jako rád lidi, aby pro ně mohl, já leadership vnímám jako službu, a ne jako že velení, nebo jako nějaký jako vůdcovcí v tom možná jako armádním slova smyslu, ale spíš jako službu těm lidem, kteří jsou na mě nějak jako navázaný. A myslím si, že proto musí být jako nějaký vrozený fundament a pak samozřejmě se dá rozvíjet a stavět na něm a tak dál. Tohle to určitě. Nicméně ty činnosti kolem produktového vývoje si myslím, že jsou vlastně jako velmi málo soft, respektive je v tom jako celá řada věcí, ke kterým se dá přistupovat vlastně jako ryze vědecky. A to je to, co v těch firmách jako velmi často chybí. Myslím si, že pořád ještě si ty firmy dost často neuvědomujou, že management je jako vědní disciplína a že jsou tam opravdu nějaký, skoro bych řekl, jako fyzikální pravidla a že je hrozně potřeba o těch produktech v tom komplexním prostředí v dnešním měnícím se světě uvažovat jako o vlastně jako sadě nějakých experimentů, ke kterým ale musím přistupovat strukturovaně. Jo, jako vědec vyslovím nějakou hypotézu, že daný produkt nebo funkce má nějakou hodnotu pro toho zákazníka. No ale do momentu, než já to jako ověřím s tím zákazníkem, to znamená, než to rychle a efektivně vyvinu a vrhnu to tomu zákazníkovi v ústrety, vrhnu to do nějakého reálného světa, tak dokud neudělám tu konfrontaci s tou realitou, tak ta hypotéza je pořád jenom hypotéza. Že jo? A my se velmi málo snažíme o to ověřování těch hypotéz. Zase samozřejmě čest výjimkám, ale firmy dost často s tím zákazníkem neumějí pořádně komunikovat a ty hypotézy o tom, jestli daná věc opravdu tvoří anebo netvoří tu hodnotu tomu zákazníkovi nějakou přidanou, tak si prostě neověříme a tím pádem vyvíjíme ty produkty směrem, který stojí jako spoustu peněz, ale možná to tomu zákazníkovi nepřináší ten daný benefit. Jenom proto, že k tomu prostě nepřistupujeme jako vědci skrze ověřování nějakých hypotéz.
No ale nedělají tohleto marketingový průzkumy, že vyvinu nějaký jako prototyp a pak se lidi ptám, ať už kvalitativně nebo kvantitativně, ideálně obojí, co oni na to?
A to ještě v tom lepším případě, někdy není pravdou ani tohle, bohužel. A pak ale zase platí, možná, že to dělá ten marketing a umí jako tu informaci správně zprostředkovat tomu vývoji, té výrobě toho. Není lepší, aby třeba nějakých průzkumů, nebo aby se přímo s těma lidma, s těma potenciálníma zákazníkama bavili ty lidi z toho vývoje, že jo? Který napřímo jim umějí odpovědět na nějaké otázky, určitě umějí pochopit, co ty lidi běžní uživatelé chtějí. Já si myslím, že tohleto je strašně podstatný, odstraňovat ty jako v úvozovkách zbytečný mezikroky v té lidské komunikaci, ať už se bavíme uvnitř firmy nebo mezi vnitřkem firmy a tím vnějškem, to znamená nějakým zákazníkem, pojďme zkracovat ty komunikační cesty. Protože se říká, že vlastně při každém tom komunikačním přeskoku, kde je informace předávána mezi lidma, funkcionálníma silama nebo prostě složkama ve firmě a tak dále, tak se ztratí prostě nějaký objem té informace, třeba 20%. Jo, a jakmile tu informaci předám prostě dvouma skrz dva mezikusy, tak už mám poměrně signifikantní ztrátu té informace. No a to pak povede k tomu, že netrefím to, co ty zákazníci chtějí.
Mm-hmm. A je tohle to daný tom nespoluprácí těma týmama nebo vlastně čím je to daný? A kdybych to chtěla ve firmě měnit, jak na to?
Zase různě. Samozřejmě jsou lidi a týmy, kteří vlastně tu kreativní práci dělat nechtějí a kteří se radši jako v úvozovkách zavřou do sklepa a budou jenom odebírat z nějaký hromady požadavků a nebudou se chtít s nikým bavit. Na druhou stranu dnešní době tohle to není úplně efektivní způsob, jak to dělat. A častěji je tím důvodem to, že jako ty lidi v těch vývojových týmech, to znamená ta výroba těch digitálních produktů a služeb, tohle jako dělat nemůže, protože prostě nemá tu pravomoc zeptat se toho zákazníka. A jak to změnit? No, je potřeba to chtít změnit nejdřív, to je přesně to, jak jsem říkal, že firmy nejdřív potřebují jako cítit potřebu té změny. A pak už je to v úvozovkách jednoduchý, pak už se můžeme bavit o tom, jestli to, jak je ta firma zorganizovaná nyní, tak nepřináší nějaký zbytečný překážky těm vývojovým týmům, jestli právě tam není 5 komunikačních přeskoků, než se vůbec dostanu k nějakému zákazníkovi. Je to celý o tom, že potřebuju odstraňovat závislosti jedné části firmy na druhý a tak dále, závislosti uvnitř té firmy tak, aby ty vývojové týmy mohly ten produkt odbavovat pokud možno end-to-end a měli samozřejmě co nejpřímější dosah k tomu zákazníkovi. A teď takhle to zní jako strašně jednoduše a udělat to v praxi pochopitelně tak jednoduchý není a tím je to těžší, čím větší a zaběhlejší je nějaký korporát. Ale vždycky se může vzít nějaký ostrůvek pozitivní deviace a zkusit ho tak trochu jako vyvětvit z těch firemních pravidel, z toho sešněrování těma všema regulema, kterých je v těch firmách prostě za ty roky, co existují jako spoustu z nich už existuje a není ten důvod jejich existence, protože už jako pominul, že jo? Protože daná věc už se třeba řeší jinak, ale ty lidi pořád musí dodržovat nějakou reguli, tak je dobrý vyvětvit třeba část té firmy trochu jako bokem a udělat z ní takový jako, teď nechci říct interní startup, ale prostě entitu, která je schopná sama rozhodovat. A tím pádem může se sama ze samo organizovat tak, aby mohla efektivně naplnit to svý poslání, to znamená přinést nějakou hodnotu zákazníkovi skrze nějaký produkt. A teď se pořád bavíme o digitálních produktech a službách, protože to je jako moje doména, ale já už jsem si vlastně ošahal, že hodně těch principů funguje i vlastně úplně jinde v prostředí třeba těžkého průmyslu a tak dále.
Můžou tyhle ty iniciativy, tyhle ty změny jít přímo od těch lidí v těch týmech, anebo je potřeba, aby tohle nějak šlo zhora?
Já si myslím, že to vlastně musí z obou stran, že to musí být jako souhra ze zdola a ze spoda, protože když to jde jenom ze spoda, tak to obvykle narazí na nějaký skleněný strop a dost často ty lidi z té výroby, ty lidi, co mají ty ruce od toho mouru, že jo, tak dost často nemůžou do těch zlatých zámků někde nahoře v těch patrech té firmy, protože se s nimi prostě nikdo nebaví. Nebo je mezi nimi jenom prostě moc těch komunikačních přeskoků a ta správná informace už jako nedoteče, jo. Pokud to je jenom ze zhora, tak zase bez vysvětlení nějakého smyslu a potřeby, tak zase potom ty dole si říkají, co si to ty nahoře ten management zase vymýšlí za kraviny, když furt něco měněj, nechte nás pracovat. Já myslím, že je potřeba, aby to šlo jako z obou stran a hlavně se to uprostřed někde potkalo.
A to mně přijde, že vlastně se to často někde uprostřed potkává, že v tom středním managementu velmi často nějaký takovýhle nápady vznikají, nebo tam ty iniciativy jsou. A na co se podle mě často naráží je, že tam není ta podpora zhora. Tohle je taky něco, co nějak jako znáte, nemůžete sdílet svoji zkušenost.
Jo, určitě, určitě. Obecně pro nás je relativně jako těžký se vůbec do těch zlatých zámků, jako do těch vysokých pater, těch věžáků a tak dále jako dostat, jo. Protože my jsme typicky najímaní jako ty, co jdou do té výroby a co optimalizují tu výrobu. To znamená, my jsme ty, co prostě mají ty ruce od mouru a boty od hnoje a vlastně dost často jsme primárně najímaní na to, aby jsme jako někam zavedli Scrum nebo prostě udělali nějakou výrobu nějakého produktu jako agilní. Jo, ale dost často právě, protože ty firmy si neuvědomují všechny konsekvence a dopady, tak právě o tom uvažují jenom na té nízké úrovni, respektive jenom na té úrovni té výroby jako takový. A pak je samozřejmě pro nás těžký s těma rukama od mouru a nohama od hnoje, tak vyšlapat tu cestičku nahoru do toho zlatého zámku a tam se bavit o těch opravdu podstatných věcech. To znamená, pojďme z té firmy udělat nějakou jako jinou organizaci, produktově orientovanou, možná učící se, možná adaptivní, možná agilní, chceme-li tohle slovo ještě používat. Čili jo, je to těžký. Jako no.
Zažil jste taky někdy, že tyhle ty změny a transformace, okolo kterých my tak trošku jako kroužíme, byly blokovaný právě lidma z dola?
No určitě, to tak je totiž vždycky, částečně. Protože i ty lidi z dola, tak vlastně se chovají v některých chladech stejně, jak ty lidi ze zhora. Je pohodlnější skoro vždycky jet v nějakých jako zajetých kolejích, než udělat prostě úkrok někam bokem, dost často mimo komfortní zónu. Dost často to znamená, že musím jako víc komunikovat, na což někdy ty lidi z IT třeba nejsou zvyklí, nebyli k tomu vedení, nemají to moc rádi a tak dále. Čili ano, je hrozně potřeba to promovat a vysvětlovat ten účel té změny a i dopady, jaký to bude mít, jako ze všech stran a říkat, OK, možná se prostě trochu změní tvoje role. Možná budeš muset začít dělat něco jiného, možná budeš muset víc komunikovat se svýma kolegama, možná si občas budeš muset popovídat se svým zákazníkem, no ale nevyhodíme tě z té práce. Jo, hrozně důležitá při těch změnách je garance nějaký jako bezpečnosti té práce, to znamená, děláme organizační změnu, ale nechcem vás povyhazovat. Možná akorát budete ty věci muset dělat prostě trošku jinak.
No ale není to tak trochu lež. Přece, když dělám organizační změnu a nakonec se najdou v tom týmu lidi, kteří se přizpůsobí, je to v pohodě, nebo dokonce chtějí, to je ještě víc v pohodě, ale pak jsou tam lidi, kteří prostě jako nechtějí a zablokujou se a dokonce tu změnu můžou sabotovat.
No jasně.
Tak těm přece nemůžu slíbit, že se jich nezbavím.
Ano, jenomže dost často za těma, řekněme, agilníma transformacemi, digitálníma a tak dále, mají být taky nějaký jako kostkaty. A tyhle ty věci prostě v tu chvíli nejde slučovat. Buď chci udělat jedno nebo druhý a musím garantovat, že těm lidem jako dám šanci se umístit na té firmě na nějaký jiný pozici. A pak samozřejmě ale platí, že pakliže si někdo to místo jako nenajde a nevyhovuje mu ten styl, nechce to dělat, už z jakýchkoliv důvodů, to není vlastně ve finále moc podstatný, jo, tak pak ať je šťastný někde jinde, ale ať tu šanci dostanou prostě všichni. Jo, ať to není, ať tam není ta negativní konotace toho, že transformace za nějakým účelem prostě znamená, že vyhodíme půlku lidí, protože potřebujeme šetřit.
Mm-hmm. Ale stejně si říkám, jestli to nakonec není vnímaný tak, že ten člověk tu šanci dostane, on se prostě nepřizpůsobí, takže se s ním firma rozloučí, tak nakonec, jestli to není vnímaný jako, no, tak dělali transformaci a pak vyhazovali.
Jo, dost často jo, a dost často zejména ty, kteří vědí sami o sobě, že nepracovali úplně efektivně, tak pak samozřejmě budou jako prezentovat jiný důvody, než ty opravdový, jo.
To se možná dostáváme zase znova k efektivitě práce a k měření výkonu a k nastavování cílů. Jaký jsou za vás osvědčený a užitečný postupy v tomhle směru?
Jo, tohle je taky oblast, kterou dost často ty firmy, které se zabývají digitálníma produktama a službama, vlastně jako moc neovládají, protože co umějí měřit, je nějaký individuální výkon lidí. Jo, že jako na nějaký lince nebo při nějaký klasický výrobě, kdy prostě vyrábíme jako na kusy něco, tak změřit, kolik kusů mi projde rukama jako za hodinu, za směnu a tak dále, jako relativně jednoduchý. No ale v té výrobě komplexních produktů je to těžký, protože žádný jeden člověk z toho vývojového týmu neudělá ten produkt sám od A do Z. Tím pádem úplně pozbývá smyslu měřit nějakou jako individuální výkonnost a efektivitu a je potřeba měřit, jestli ty inkrementy toho produktu, který by měly postupně vznikat, řekněme, nový funkcionality chceme-li, tak jestli přináší tu hodnotu a jestli ten tým má všechno, co potřebuje k tomu, aby tohle to mohl vykonávat. A teď všechno, co potřebuje, já tím myslím i to, že má třeba pravomoc se sám ze samoorganizovat uvnitř sebe. To znamená, jestli ten tým je kompetentní k tomu, aby řešil problémy, který jednotliví jeho členové mají. Ať už je to, že někdo něco neumí a potřebuje se to naučit, potřebuje zaplatit nějaký kurz, jít se naučit nějaký programovací jazyk, nějakou novou technologii a tak dále, anebo to, že je někdo prostě výkonově na tom hůř z hlediska toho, že má komplikovanou situaci doma a je třeba potřeba mu nějak pomoct. Ať už v tom týmu prostě poplácat po rameni a vyjádřit nějaký pochopení, nebo prostě jakkoliv jinak psychologickou pomocí a tak dále. Čili mnohem důležitější, než měřit individuální výkon, je dát tomu týmu kompetence k tomu, aby si tyhle ty věci mohl a směl zařídit sám. To znamená udělat toho, co nejvíc v rámci týmu, popovídat si o tom, kde jsou jaký problémy, mít hlavně bezpečný prostředí k tomu, jako vůbec mluvit o nějakých problémech. Jo. Blbě se mi budou reportovat, respektive mluvit v týmu o nějakých problémech, když vím, že nade mnou visí nějaký Damoklův meč a když budu moc prudit a reportovat problémy nebo mluvit prostě nahlas o problematických věcech, že mě jako vyhodí. Že jo. Čili esenciální je mít prostě bezpečný prostředí, vzdělat a naučit ty lidi o těch problémech mluvit, ideálně nějak jako facilitovaně, aby zejména týmy čerstvě poskladaný dohromady, aby si zbytečně brzo nevěli příliš mnoho do vlasů a aby si uměli ty problémy pokud možno řešit sami, anebo aby si je uměli eskalovat na někde management nad nima a ten by jim s tím měl umět pomoct, protože pokud to nebude dělat, tak ty lidi budou zase dlouhodobě frustrovaný. Jo. Čili spíš než individuální výkon je jako důležitý sledovat kompetence toho týmu a hlavně umět oměřit dopad toho produktu, respektive toho inkrementálního vývoje. A to si taky myslím, že dost často jako neumíme.
A co se dělá jak?
Zase strašně, strašně komplexní otázka, je to hodně specifický od daného produktu, ale obecně něco, čemu se říká evidence-based management. Já musím vyslovit nějakou hypotézu, že daná věc bude mít nějaký dopad. Ten dopad by měl být ideálně nějakým způsobem oměřitelný a já bych měl průběžně umět tyhle ty měření dělat a tím průběžně sledovat, jestli ten produkt směřuju tam, kam potřebuji. Ať už je to tím, že změřím, kolik zákazníků mi chodí na nějaký web, nebo kolik zákazníků si zaplatí nějakou službu, kolik zákazníků nějakou službu používá, nebo možná přestává používat, kolik zákazníků si prodlouží předplatný nějaký a tak dále. Jako strašně kontextuální podle typu produktu. A na tohle existuje celá řada různých jako návodek a vzorů a možností se inspirovat, jenom potřeba jako chtít mít ty správný měřáky a nezakrývat tu realitu, což je někdy taky skutečným cílem.
Mm-hmm. No, možná ne tak výjimečně, jak bychom si přáli. Helejte, ještě jste zmiňoval taky bezpečí v tom týmu a práce s chybou. Co ještě je součástí toho bezpečí?
Co je součástí toho bezpečí? Za mě to je o tom, že je potřeba umožnit těm lidem, aby byli lidma prostě i v práci. To znamená, aby pokud možno nemuseli tu svoji reálnou osobnost někde jako nechávat doma a do té práce jít prostě s maskou někoho jako jinýho, ale mít prostě prostředí takovej, ve kterým se nemusím bát se jako projevit. A já jsem celkem přesvědčený, že dělat bezpečný prostředí a prostředí, který nemá v sobě překážky pro danou práci, je hlavní úlohou managementu a myslím si, že to management jako moc nedělá v současné době. Jo, čili za mě je to prostě o tom nechat být lidi lidma i v práci, přistupovat k ním jako k dospělým bytostem, který se umějí rozhodovat, který si umějí říct o pomoc, když je někdo jako vyslechne, který budou nadšeně pracovat, pakliže jim ta práce bude dávat smysl a ten smysl opravdu reálně bude existovat. Jo. Takže myslím, že tohle je tou hlavní úlohou managementu, poskytovat smysl práce, říkat, hele, tamhle je sever, děláme tohleto, protože má to takový a takový efekt, pojďte to dělat s náma. No a pak prostě odstraňovat ty překážky, které při té výrobě čehokoliv nevyhnutelně nastanou.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Jak vlastně teda z pohledu manažera to bezpečí podpořit? Jo, protože říct si, tamhle je sever a to děláme, hrozně často to vlastně vidím ve firmách ve formě nějakých jako bodů strategie, který i když se jako rozpadnou do toho týmu, tak jsou velmi často jako hodně komplexní a hodně složitý. Další takovou věc, kterou velmi často vidím, jak dělá manažer bezpečí, je, že řekne lidem, kdykoliv za mnou můžete přijít, když budete něco potřebovat, tak mi to řekněte, což jako úplně většinou nefunguje. A pak proti tomu jde přesně to, že mám tak nějak podivně nastavený cíle, nebo cíle vlastně nejsou úplně, jako není to něco, co já třeba můžu tak úplně ovlivnit. A můj manažer mi měří výkon podle toho, jak sedím v kanceláři, nebo jsem zalogovaná v systému, případně jak mám jako píchačky. Jo. To mi přijde, že moc nevytváří bezpečí.
No, určitě.
Takže zpátky k tomu, jak jako velmi prakticky, a možná poprosím i o nějaký příklad z praxe, jak to bezpečí vytvářet.
Zase hrozně komplexní otázka a komplexní odpověď. Já myslím, že je strašně potřeba ověřovat jako vzájemný porozumění. Jo. To, že někam vyvěsím nějaký firemní cíle, nějaký OKRK a měřím nějaký KPIčka, který mi někde svítí na chodbách, ještě není to podstatný. Já myslím, že každý ten manažer prostě musí po tom svým úseku nebo po té své části firmy, po té své firmě jako celku prostě obcházet a být v kontaktu s těma lidma. A fakt ověřovat, jestli ten daný cíl je opravdu vnímaný až na úroveň toho shopflooru, respektive tam, kde k té výrobě dochází. Jo. Jeden příklad za všechny, a já to vlastně dělám docela často, když se bavíme o nějakých produktech ve firmách, tak dříve nebo později dojdeme k tomu, že je potřeba vlastně si jako refreshnout, co vlastně je tím produktem a znovu si to jako uvědomit. A je strašně zajímavý, jak vlastně ty lidi, kteří už spolu jako spolupracují rok, dva, tři, čtyři, někdy pět, tak jak vlastně začnou být počase jako asynchronní, respektive prostě nesynchronizovaný v tom, co je vlastně tím produktem, pro koho to děláme, jaký to má omezení, ať už technologický, legislativní a tak dále. Jo. A co je vlastně tím cílem toho produktu. Čili my dost často děláme nějaký workshopy, který právě mají za cíl sjednotit znova zpátky tu vizi toho produktu. Bavíme se nad šablonou nějakého product vision boardu, která má nějaký vokínka, nějaký kostičky. No a teď nejdřív zjišťujeme informace o tom, co si ty jednotlivé jednotliví lidi, kteří jsou v tom zapojení, myslej. Dost často zjistíme, že jsou úplně rozsynchronizovaní a bavíme se teda o tom, jak společně nastavit nějaký společný rámec, respektive jak společně zase zamířit tím správným směrem. A je paradoxní, jak opravdu jako častá tato situace je, že x lidí, kteří na tom projektu, na tom produktovém vývoji dělají už nějakou dobu, tak vlastně zjistějí, že každý táhne za ten provaz trošku jiným směrem.
Mě tak jako napadá a to, co mi běželo hlavou, je, že někde to může být fakt jednoduchý, jo? Že ten můj produkt je, já nevím, sekačka na trávu, nebo je to chladící systém, jo? Nebo něco takového, nebo je to aplikace na investice. Mm-hmm. A co si okolo toho vlastně ještě potřebuju jako říct víc? Jak může někdo, kdo dělá v továrně na sekačky, nevědět, že můj produkt je sekačka?
Ono to většinou je prostě složitější, než že to je jenom o té jedné sekačce. Když si vezmu třeba zaměstnanecký portál ve veliký firmě, OK, na koho cílim? Jenom na ty zaměstnance? No jo, jenom, že co když ta firma má prostě, já nevím, 20 000 agenturních zaměstnanců, který vlastně nejsou jako jejich, že jo? Jsou to ale ti, kteří potřebují oslovovat? No vlastně možná jo. No a náhodou mezi těma skupinama lidí nejsou ještě nějaký podskupinky, který bych třeba chtěl nějak adresovat. No možná mě třeba vlastně zajímají maminky na mateřský dovolený, který vlastně si chci jako pak přitáhnout zpátky a chci je udržet v nějakým jako kontaktu a v nějakým heartbeatu té firmy. Jo, a tohle je přesně to, o čem je potřeba přemýšlet. Jo. Kam zrovna potřebuju jako sáhnout a jaký zrovna v té firmě řeším problém? Možná je to to, že se mi nevracejí maminky po mateřský dovolený zpátky do firmy. Aha, no tak hurá, tak potřebuju udělat něco, abych tenhle ten negativní jev jako zastavil. Jo, čili to není o těch sekačkách, ale o tom, že najednou vlastně to spektrum těch uživatelů není už jenom ten tatínek s tou sekačkou, ale možná je s tou sekačkou pojíždí dědeček, který ho bolej nohy a potřebuje, nevím, pomalejší pojezd, nebo nějaká maminka, která s tím neumí pořádně operovat a chtěla by elektrický starter, protože to neumí nastartovat a tak dál. Promýšlet ten produkt až do té hloubky opravdu těch uživatelů, kteří ho v finále užívat budou a kteří možná mají nějaký efekt na tu danou firmu, ať už jako uživatelé nebo jako zaměstnanci třeba.
Takže se v těch cílech vlastně bavíme hodně o těch uživatelích a
je
hodně o té cílové skupině.
Je vždycky customer centric, ano, přesně tak, protože to, co nám přinese ve finále peníze a to, co dává tomu produktu smysl, tak jsou prostě ty lidi, kteří ho nějakým způsobem používají.
Pojďme se ještě podívat na jednu oblast, kterou jsme zatím nezmínili, a to je výběr zaměstnanců, respektive to, jak já si sestavuju ten tým. Jo? Jaký jsou podle vás takový nejčastější chyby, které se v tomhletom vyskytují?
Hrozně častý vzor je, a teď se budu bavit hodně o tom automotivu, kde je tohleto opravdu jako častý, je, že vlastně ta firma nemá svoje vlastní zdroje, svoje vlastní lidi na to, aby vyvíjeli její produkty, které ale jsou vlastně jako jejich core business. A řeší to tak, že prostě si najímá týmy od různých všech možných firm, které tady na českém a zahraničním trhu jsou. No jo, ale tím pádem já nemám ty lidi potom pod kontrolou, nemám jejich know-how nějak internalizovaný a může se mi stát, že ten tým prostě ta firma odvelí někam jinam a najednou mi prostě uteče obrovský spektrum toho know-how, který potřebuju. Čili outsourcing toho, co by ale vlastně mělo být jako core businessem té firmy, je podle mě hrozně nebezpečná a jako nestrategická záležitost. A chápu, že to má nějaký důvody a nějaký konsekvence, ale podle mě tohle to je jeden z těch dost častých důvodů, protože tím pádem ani já potom nemám vlastně dostatečný dohled a ani vliv na motivaci těch lidí, protože ti jsou samozřejmě motivováni nějakým způsobem tou svou firmou, kde jsou opravdu zaměstnáni, respektive dost často tam ani nejsou zaměstnáni, ale hrozným fenoménem je teď jako prekarizace té práce, to znamená, že ty lidi nejsou na plný úvazek, ale jsou to nějaký živnostníci, part-timisti a tak dál, nepožívají pak nějakých benefitů, což má zase nějaký negativní konsekvence a to jde, jo. Takže to, že outsourcuju lidi, který respektive outsourcuju tu práci, která je pro mě ale aspoň částečně tím core businessem, protože dneska už tím core businessem automobilek není jako dělat ty auta, nebo samozřejmě jako pořád jo, ale není to jako jenom to. Nestačí mi, že to auto vyjede z té fabriky a pak se s ním něco děje. To auto má na sebe napojenou celou řadu nějakých dalších služeb a servis, prostě konektivita, to, že mám nějakou aplikaci v mobilu, která mi umožní s tím autem něco dělat, což zejména v kontextu elektromobilu je strašně důležitý. Jo, tak přesně tyhle ty věci přeci bych měl chtít mít jako internalizovaný a ne někde venku. Jo, a pak samozřejmě jako nákupce toho v ideálním případě end-to-end týmu, toho, který je schopný ten produkt odbavit. No tak já, když ale nakupuju celý ten tým, tak pak vůbec nemám vliv na to, jaký jsou tam ty jednotliví lidi. Já neumím to moc ovlivňovat, že, když mám nakoupený celý tým. Hrozně, a když se podíváme zase z té druhé strany, když už je to teda tak, že mám ty svý lidi a můžu je nechat pracovat v té práci ideálně tak, jak potřebujou, tak jim musím dát tu pravomoc té samoorganizace a je úplně ideální, když třeba o náboru nebo respektive nástupu nového člověka potom může rozhodnout ten tým, to znamená ideálně prostě dát tomu týmu vybrat, poskytnout mu kompetenci k tomu, aby si mohl ideálně vybrat správně, ale já to dopředu nikdy nevím. A potom je potřeba nechat toho nového člověka v tom týmu chvilku bejt. A ten tým nainstruovat tak, aby ho uměl zapojit a vyzkoušet si, jestli opravdu ten nový člověk umí to, co je potřeba. Je hrozně nebezpečný ten nábor řešit jako bez těch týmů a pak tomu týmu prostě nadhodit nějakého nového člověka, který sice možná má v tom životopisu všechny ty správné zatržítka a umí ty správné věci, ale osobnostně nezapadne. Hrozný průšvih. A pak, když ten tým nemá pravomoc s tím něco dělat, tak to zase vede k nějakým frustracím a k problémům.
To je ale strašně běžný, že se lidi nesetkávají s tím svým budoucím týmem, že vidí maximálně toho vedoucího a někoho se HR, kdo ten nábor dělá. Že jo? A taky když jste říkal to o těch vlastně externích pracovnících, ať už najímám celý tým, nebo agenturní zaměstnance, i když ty agenturní zaměstnance začlením mezi ty svý core zaměstnance, tak tam potom vzniká velký napětí mezi těma agenturníma zaměstnancema, který vlastně se cítí, jako že to je hrozně nefér, proč oni jsou agenturní a nemají všechny ty výhody, jako mají ty in-house zaměstnanci. Takže tohleto je, jak bych řekla, poměrně komplexní problematika. A je to taková, řekla bych, hodně běžná praxe, ale možná se teď pletu, německých firem, že tam se prostě jako běžně pracuje s agenturníma zaměstnancema, s externíma týmama a přesně tohle to jako dělá.
Jo, tak on ten model určitě německých firem nebo firem, který mají německou matku, se to týká 100%, ale já jako kdyby chápu, proč to ty firmy dělají, protože jakože
je to levnější,
manipulovat s těma externíma zaměstnancema, s těma agenturákama je jako snadný, prostě jeden den je najmu, druhý den už je jako nemám, jo, ale přesně jak říkáte, má to nějaký konsekvence.
A potom se zase zpátky bavíme o tom, aby ten zaměstnanec mohl být v první řadě člověkem v té práci a tohle k tomu nějak jako patří, že mám vlastně stejnou hodnotu jako ty ostatní.
No jasně, přesně tak, všichni jsme lidi.
Všichni jsme lidi. My už se pomalu blížíme do závěru, nicméně já bych ještě chtěla chvilku mluvit o vás a o tom, jak vy jste se vlastně dostal k agilitě, k skramu, ke všem těmhle těm věcem.
Jo, to už je hrozně dávno. Já jsem si při výšce nějak jako přivydělával a dělal jsem jako weby a spravoval nějaký sítě a takovéhle věci. A po výšce jsem si říkal, že OK, tak začnu dělat něco trošku jako jiného. Hledal jsem si práci a nakonec jsem skončil jako obchodník s IT systémama a tím jsem nějak začal vidět trošku pod pokličku jakoby té výroby. Posléze jsem se vlastně uměl prodat jako nájemnej, námezdnej manažer. Konkrétně to bylo v tu dobu někdy, no, to mohlo být třeba 2008 možná, nebo něco takového, do jedné americké firmy, která měla tady v České republice vývoj a já jsem ten vývoj měl nějakým způsobem řídit a samozřejmě jsem to neuměl, že jo, v tu dobu, protože s těma jako post vysokoškolskýma znalostma se toho moc udělat vlastně nedá. No ale já jsem si říkal, OK, tak pojďme hledat cesty, jak to dělat lépe a jinak. A tak, jak jsem procházel různýma firmama, tak jsem sbíral informace o tom, jak se to kde dělá. No někdy v roce, a teď nevím, jestli to řeknu úplně přesně, ale možná 2011 to mohlo být, nebo něco takového, 10 možná, tak tady v Čechách, konkrétně v Brně teda, takže na Moravě, byla konference Agilia, úplně první, která se věnovala tomu tématu, jak odbavovat digitální produkty a služby v komplexním prostředí, když to řeknu úplně jednoduše. A tam já jsem nasál vlastně nějaký první informace o tom, co je to Agile, co je to Scrum a tak dál. Dokonce si nějak matně vybavu, že jsem si tam udělal nějakou certifikaci u toho rovnou. A úplně si přesně pamatuju, jak jsem byl hrozně jako nadšený, jak jsem říkal, jo, tak tohle přece jako dává smysl, že jo. A hned jsem ty věci začal aplikovat jako do praxe. Samozřejmě v tu dobu jako ne vždycky správně, ale aspoň jsem se pokoušel. No a vlastně mi tohle to celou dobu dávalo smysl a i to mělo jako pozitivní odezvu v tom, jak ten tým fungoval, jak lidi začali být spokojení, jak ten tým začal vyvíjet, řekněme, efektivněji, to znamená, měl pozitivní dopad na nějaký výkon té firmy a tak dál. A jsem říkal, OK, no tak to je zajímavá cesta a začal jsem se tomu věnovat víc, takže všichni možný konference, zájmové skupinky, různý prák, skrambíry a v dnešní době Agile Circle a vlastně od té doby to tak nějak jako dělám, utlumil jsem ostatní aktivity mojí firmy, které mě vlastně jako nebavily a nepřinášely mi nějaké jako užitek a uspokojení. A od té doby dělám tohleto, no. Těch už hodně let.
To zní super. Co je takového, co si chcete ještě splnit?
Jakoby po té profesní stránce?
Po jakýkoliv.
Jo, co si chci splnit, chtěl bych mít víc času na všechno. Aha. Což je samozřejmě těžký.
To jsem ještě nikdy neslyšela.
No, je mi to jasný.
A na co byste ten čas využil, kdybyste ho měl víc?
Pro sebe a pro rodinu určitě. No. Já jsem té práci vždycky jako hodně obětoval, možná na úkor jako jiných věcí, což OK, možná mě to někam posunulo, ale taky to nevyhnutelně mělo nějaký negativní dopady, takže mít tohle jako víc pod kontrolou, což samozřejmě mám plně ve své moci, ale ono se to líp říká, než dělá potom.
Je to tak. Moje poslední a tradiční otázky. Na co jste v poslední době změnil názor?
Já měním názor vlastně dost často, protože tím, jak jako, že já nemůžu kázat vodu a pít víno, čili já se snažím i ty věci, o kterých si myslím, že jsou pravda, tak vlastně k ním přistupovat jako k nějakým jako hypotézám a snažit se jako si vlastně sami vyvrátit. A vlastně nevím, asi to není úplně v poslední době, ale napadá mě hezký příklad. Já jsem si jeden čas bral k sobě jakoby do práce, do týmí opravdu běžný denní praxe, kdy jsem jezdil po firmách a něco tam dělal a koučoval týmy, mentoroval, management, školil a tak dále. Tak jsem si bral děcka třeba z posledních ročníků jako na vejškách. A říkal jsem, hele, tak pojďte se mnou, já vám ukážu, jak ta reálná práce vypadá. A to, že oni se mě jako ptali a konfrontovali mě s tím, co já vlastně dělám, tak mě donutilo mnohokrát se jako podrbat na hlavě a říct, no a ty vole, proč já to vlastně dělám takhle, že jo? Možná, že bych to mohl dělat jinak. Jo, čili já se snažím cíleně se jako ptát a získávat nějaký feedback a měnit prostě názory. Někdy mi přijde jako dobrý rigorózně aplikovat nějakou metodiku, no jo, ale pak se ptám, jestli to opravdu jako funguje a dělá to, co má. A možná v tom daném kontextu zjistíme, že to tak jako není a je potřeba to jako přizpůsobit. Čili já nejsem úplně takový, že bych lpěl na nějakých pravidlech jako vždycky za každou cenu, ale musí to kontextově dávat smysl vzhledem k nějakému optimalizačnímu kritériu, který jsme si nastavili. Takže já měním názor vlastně docela často, asi ne jako na ty zásadní věci, nějaký morální žebříček tam asi ne, ale na ty operativní věci v práci vlastně asi jo. No.
Super. Mně se zdá hrozně dobrá ta metoda, že si zvete lidi z vejšek a vlastně nasloucháte tomu, co vám říkají, jak vám dávají tu zpětnou vazbu.
Už jsem to docela dlouho nedělal a vlastně mi to přijde jako dobrá myšlenka tohle obnovit. No.
No tak, až se uvidíme příště, tak já se zeptám, jestli se to povedlo.
Dobře, OK, domluveno.
Úplně poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
To je úplně ta nejtěžší otázka. Já vím, že viděl jsem, že padne a nepřipravil jsem si odpověď, takže nevím. Nic asi chytrýho mě nenapadá v tuhle chvíli.
To nevadí. Tak možná jsem se pro tuhle tu chvíli zeptala fakt na všechno.
OK.
Tak jo. Moc děkuju, Petře. Bylo to moc milý, hrozně fajn energie. Strašně moc zajímavých věcí a doufám, že se nevidíme naposled.
Já ještě jednou děkuju za pozvání a za šanci tady představit nějaké svoje myšlenky a takový to kverulantství, protože já dost často jako prudím v těch firmách. Mě si dost často najímají jako takového firmního kverulanta, který ale teda nejenom prudí, ale umí pak i zjednat tu nápravu, takže já jsem rád, že tyhle ty moje plky ještě furt někoho zajímají, takže děkuju za šanci.
Rozhodně zajímají. Díky. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.